Balasszony.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Balasszony. Balasszony. Balasszony.
Balasszony.
Balasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Balasszony.
Balasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Balasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Balasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Balasszony.
Danas 11:08, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Na samom početku pozdravlja vas Tanja Zeljković. Broj saobraćajnih nezgoda u Srbiji, kao i broj poginulih i povređenih u njima, nažalost iz dana u dan sve je veći. Priče, akcije, kontrole očigledno ne daju rezultate. Kako hitno povećati bezbednost u saobraćaju i ko je kriv za crno leto na putevima u našoj zemlji, to su možda osnovna pitanja od kojih ćemo krenuti u današnjem razgovoru. Naši gosti, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Republike Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovde. Šta se ovo dešava? Hoćemo li u stvari prvo da počnemo, pretpostavljam da imate, gospodin Belencan, neku statistiku. Znamo, prošle nedelje svakog jutra se probudimo i, nažalost, nekoliko poginulih.
Da, nažalost, ova godina je počela nebezbedno. Kada govorimo o statistici, treba reći da je prošla godina isti period stradalo ukupno 280, dok recimo u istom periodu ove godine čak 294. Nebezbedno je krenuo januar, s tim da treba reći da je bilo jedno smirivanje u oblasti bezbednosti saobraćaja, međutim, nažalost, jun, jul i avgust su bili krajnje nebezbedni što se tiče bezbednosti saobraćaja. Kada govorimo šta je uzrok, uzrok je nebezbedno upravljanje i nepoštovanje propisa. To su glavni uzroci saobraćajnih nezgoda, koje možemo da i kroz Zakon o bezbednosti saobraćaja, ali i kroz deo ponašanja učesnika u saobraćaju. Ono što zabrinjava jeste da je došlo do velikog povećanja broja stradanja pešaka. Čak prošla godina isti period, 66, ova 85. To je izuzetno veliki broj pešaka je stradao i pored motociklista, odnosno biciklista, oni predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju.
Gospodin Okanoviću, po vašem mišljenju, ko je kriv ili šta je uzmano?
Znate kako, kad mi pitate ko je kriv, u sistemu bezbednosti saobraćaja kao i svuda vam važi kako sejete, tako i žanjete. Dakle, u proteklih 40-50 godina nismo razvijali sistem, nismo ga praktično imali do pre nekoliko godina i ovo što nam se sada dešava, posljedica je toga. Jedna Švedska, jedna Nemačka, jedna Velika Britanija, počeli su još 60-ih, odnosno 70-ih godina da grade sistem, da rade na tome, da imaju bezbedne učesnike u saobraćaju, bezbedne puteve, bezbedna vozila, a mi smo recimo sa druge strane dozvolili da ni u vrtićima, ni u osnovnim, ni u srednjim školama nemamo ono pravo saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Sveli smo na to da učesnike u saobraćaju za neka 2-3 meseca edukujemo u autoškoli i recimo kakav je bio odnos države prema bezbednosti saobraćaja možda najbolje govori to da je ova država proizvodila automobile koji nisu imali čak ni pojaseve na zadnjim sedištima. Dakle, vi još od 91. godine ne možete kupiti na teritoriji Zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, vozilo koje nema pojaseve na zadnjim sedištima. Možete vidjeti Golfa starog 30 godina koji ima pojaseve pozadi, ali recimo Jugo koji se proizvodio do 2008. godine nije serijski imao ugrađene pojaseve na zadnjem sedištu.
Da, i kad kažete sa škola, ja se sećam u moje vreme, pretpostavljam da ste i vi to prošli, bilo je čak i neko poznavanje osnovu saobraćaju, smo ju svi vozili nešto kroz one.
Pa to jeste, gledajte, to postoji
poligon
sada.
Poligon smo imali.
Ali ima li ko od nas ko ne zna da ne sme da se prođe na crveno svetlo? Ima li vozača koji ne zna da je zabranjeno da vozi po desnom okolo? Pa se ipak tako ponašaju. Dakle, ne možete vi svesti saobraćajno obrazovanje i vaspitanje na to samo da nekoga naučite puka pravila ponašanja u saobraćaju, da ga naučite veštine u smislu kako se menjaju brzine i kako se koči, već na izgradnju stavova, na podizanje svesti. A to se počinje od malih nogu, to se počinje u porodici, počinje sa vrtićima i onda ajmo opet da pitamo ko je kriv za ovo. Pa kada neko, kada ajde kažem neki mlad čovjek od 20 godina prouzrokuje nezgodu i gde strada troje ljudi, prvo treba otići kod mame i tate, pitati kako ste vi to vaspitali svoje dete. Pa onda kod vaspitačicu vrtić, pa kod učiteljice, pa kod razrednog starešine, pa kod instruktora u autoškolu, pa tek onda da vidimo sve ostalo. O tome se radi. Dakle, ne možemo mi da pravimo bezbedan saobraćaj tako što ćemo s jedne strane da imamo kazne, sa druge strane policiju i da očekujemo da će policija da nam reši sve probleme. To tako prosto ne funkcioniše.
Odakle da krenemo, gospodine Balenca?
Pre svega trebamo reći sledeće, da je što se tiče bezbednosti saobraćaja ovaj period od 2000-te mnogo bezbedniji nego period prethodni. Mi često puta govorimo o nekom periodu 80-ih, 90-ih. Međutim, treba reći da je u Beogradu 80-ih godina stradalo u pojedinim godinama i preko 350 ljudi, znači ginulo je na putevima Beograda. Od 2000-te država prepoznaje problem bezbednosti saobraćaja, pre svega zato što su se u taj problem uključili univerzitetski profesori, kao što je gospodin Vujanić i Krsto Lipovac, uključila se nauka i dalo je rezultata. Ono što trebamo da uradimo, ja se apsolutno slažem sa kolegom, jeste da promenimo stav učesnika u saobraćaju. Upravo je gospodin rekao, svesni su da ne smeju da konzumiraju alkohol, svesni su da ne smeju da prekorače brzinu, međutim njihov stav je negativan. Kao kod sigurnosnog pojasa. Govorimo o sigurnosnom pojasu, ali oni ga uglavnom doživljavaju kao nešto čime će zadovoljiti formu prema policiji, a to nije tačno. Sigurnosni pojas štiti putnika i vozača. Štiti vozača od udarca grudi, glave, prilikom kontakta sa preprekom, a s druge strane i na zadnjem sedištu, upravo ono o čemu smo razgovarali pre nego što smo ušli u studio, rekli smo pojas na zadnjem sedištu neophodan. To nije lična stvar, da li hoću ili neću. Zakonodavac kaže da su svi učesnici u saobraćaju obavezni da poštuju propise, to kaže već na početku u članu 20, a zatim i u kaznenim odredbama govori o obavezi svih učesnika da poštuju saobraćajne propise, pa samim time i sigurnosni pojas kao jedan od zaštitnih sistema, zaštitne opreme u sistemu bezbednosti. Zatim treba reći da još uvek nismo kao ljudi na ovom prostoru shvatili da je zaista jedino ko može da doprinese bezbednosti jesmo mi koji učestvujemo kroz kaznenu politiku mi dobijamo jedan deo. Međutim, to opet ostaje samo statistika. Ako zaista onaj ko sedne u automobil i kaže ja se vezujem sigurnosnim pojasom, ja svoje dete stavljam u dečije sedište, ja sam preduzeo sve što je potrebno da bezbedno učestvujem u saobraćaju. E tada ćemo dobiti bolje rezultate, nećemo imati ovo što imamo. Naravno, ima i drugih okolnosti koje utiču na ove saobraćajne nezgode koje su se desile. Primjer radi, radovi, govoreno je o velikom čekanju na granici. Tačno, i saobraćajne nezgode su se desile upravo tamo gde je moglo da dođe do razvijanja većih brzina, gde je došlo do smanjenja kolone ili gde je ona praktično nestala, e onda dolazi do saobraćajnih nezgoda.
E sad, kad govorimo dakle, o promeni svesti, to nažalost ne može preko noći, toga smo svi svesni i to je sad jedan duži proces da svi, dakle, učesnici u saobraćaju shvate da, kako kaže gospodin Bilencan, sve od njih zavisi, ali s druge strane, ako imamo, gospodinu Kanoviću, kontrole i ako znamo da ćemo odmah iza ćoška naletiti na saobraćajnu policiju koja će nas kazniti, onda ćemo možda i vezivati, na primer, taj pojas. A s druge strane, ako znamo da možda će gospodin Belencan sad malo me ljutiti da pogledati, ali to svi znamo da policija stoji tamo gde na neki način zamka, da kažem, a možda bi bolje bilo da svuda znamo da su oni tu i da se toga pridržamo, a ne da nas uhvate na krivini ne bili nam pisali kaznu.
Gledajte, represija, odnosno kontrola, daje vrlo dobre efekte, ali kratkotrajne. Dakle, prvo, policijska kontrola je nešto što ima svoju cenu. Dakle, vi morate zaposliti, platiti policajca, on prima platu, kupiti mu opremu i slično. A ne možete imati toliki broj policajaca koji bi pokrili sve učesnike u saobraćaju. Ajde zamislite sada sledeću situaciju, da imate stadion sa 10.000 ljudi i da od tih 10.000 ljudi 9.700 ljudi istovremeno vrši krivično delo tako što recimo skandira, ajde kažem, ubi nekoga, to je krivično delo, da li policija može 9.700 od 10.000 da sankcioniše, da privede, sprovede pravdi slično? Ne može. E, tako vam isto u saobraćaju. Dakle, policija može, kad imate recimo vezivanje pojasa negde na 70-80%, pa policijskom kontrolom to da dignete na 90-95%. Ali ako imate vezivanje pojasa na zadnjem sedištu 3%, nemojte da imate ambiciju da policija može to da digne na 90%. Sa druge strane, ja ne mogu da prihvatim da vi recimo jednom roditelju koji svakako najviše na svetu voli svoje dete, koji bi sve dao za svoje dete, koji neće sebi da kupi neke stvari, odreći će se mnogo toga, će detetu kupiti igračku i garderobu, da neće da ga stavi u dečje sedište i sada policija treba i sudstvo da ga tera da voli svoje dete tako što će ga staviti u dečje sedište. Šta je problem? Pa zato što ljudi nemaju svest. Prvo, podcenjuju rizike, smatraju da nije uopšte problem da vi sa 40-50 km na čas udarite automobilom u zid, a da niste vezani ili da vam dete nije vezano. Sa druge strane, to je ono što je možda svojstveno našem mentalitetu, a to je ono staro, neće to meni da se desi.
Neće baš meni, da.
E, tako znači da moramo prvo da prosto ljudima objasnim u čemu je problem. Ne da pričamo veži pojas, budi pažljiv i slično, nego da objasnimo vrlo konkretno. Kao što je gospodin Bjelencan rekao, ako udariš sa 50 na čas u zid, to je kao da si pao sa četvrtog sprata, a da nisi vezan. Isto to se odnosi na tvoje dete. Znači, da ljudima razbijemo te neke zablude. Ali ponavljam, to mora da se krene od vrtića, od porodice. Ne može to za 2 meseca autoškole. To je problem.
I upravo ono što mi koji smo sad roditelji, koji bi, evo, kad pričamo o deci, trebalo da vodimo računa o bezbednosti svoje dece u saobraćaju. Mi smo negde kada smo bili mali svi ležali na zadnjim sedištima, na primjer, na putu ka moru.
Jeste, i onda
recimo, i onda će neko reći, to sedište kad ne može da mi spava dugo.
I onda će neko reći, da, to su ta stara, dobra, bezbrižna vremena u saobraćaju, kada nisu postojala dečija sedišta, a kada se nije toliko ginulo. Mislim da gospodin Belencan možda ima ispred sebe statistiku koliko se ginulo 80-ih i 90-ih godina.
Mnogo više.
Ja ću vam reći, recimo 94. godine u Republici Srbiji poginulo je 140 dece. 140 dece 94. To su ta stara bezbrižna vremena. Nisu. A recimo prošle godine je poginulo Koliko, kolega Balencan?
Prošle godine na teritoriji
dece.
Beograda, 104 na teritoriji Beograda poginulo sveukupno lica. Sad
tražimo što se tiče dece, mislim da je 11 dece poginulo prošle. Znači 11 odnosu na 140. Molim vas, znači ajde da razbijemo tu zabludu, starim dobrim vremenima kada nismo palili svetlo tokom dana, nismo vezivali pojase slično. Znači ne, deca su najbezbednija u dečijem bezbednostnom sedištu, svakako da bi detetu bilo komfornije da se izležava na zadnjem sedištu, ali to nije bezbedno. Sa druge strane, dete koje se navikne na dečije sedište, u jednom trenutku će manje više svako dete da pruži otpor tome, ali roditelj koji je dosledan, koji vezuje dete uvek i na kratkim i na dužim putovanjima, prosto dovešće od toga da to dete sutrada neće hteti da se vozi nikako drugačije osim u dečijem sedištu, i kod porasta imaće taj pozitivan odnos prema vezivanju u automobilu.
Da, pričala mi je baš pred početak emisije jedna moja koleginica koja insistira na tome da su i deca od rođenja u sedištu i kaže skoro su krenuli i dete je odmah reklo, mama veži me, znači to je ta navika i to je to nešto što je dete naučilo.
I ne samo navika vezivanja, to dete već odrasta sa prosto svešću da mora da poštuje ono osnovno pravilo broj 1. Znači to je slovo A u azbuci, kad sedneš auto da vežeš pojas, pa onda idemo dalje. Onda će ti to detetu mnogo lakše ugraditi stavove da kad je crveno treba da stane, da ne treba da konzumira alkohol jednog dana kad sedne za volan i slično.
Evo, mislim da upravo ti primjeri koje ste pomenuli, 40-50 vozimo, to je kao kada padnete s četvrtog sprata, negde možda u nekom trenutku ljudima otvaraju oči na neki način. Jedan od onih koji su isto bili, baš kada je krenula vaša akcija, gospodine Balencan, kontrole vezivanja pojaseva na zadnjim sedištima, je bilo da prilikom sudara neko ko nije vezan na zadnjem sedištu kojom udari ovoga ispred.
Čista fizika, znači ako sada sa drugog sprata zgrade pustite neki premet da padne na zemlju, pre nego što padne, on će dostići brzinu od 40 km na čas. E, ajmo to sad da prebacimo na pojas na zadnjem sedištu, znači sednete automobil, vi se napred vežete, vaš prijatelj koji vas mnogo voli sedne iza vas, ali se ne veže jer neće da guže u košulju, ostalom to je glupo i služi samo da policija uzme novac, je li tako kolega Balencan? I to tako ljudi u Srbiji razmišljaju.
Da.
I pošto eto on neće da pomogne državi Srbije, on neće da veže pojas, vozite 40 km na čas, autobus iz suprotnog smera iz nekog razloga pređe na vašu stranu, udarite u taj autobus, momentalno se zaustavite sa 40 na nula, znači automobil se zaustavi, vi koji ste vezani, zaustavi vas pojas, ali vaš prijatelj koji vas mnogo voli pozadi, nastavi da se kreće brzinom od 40 km na čas i udara u vas. Dakle, kao da vam je prijatelj skočio sa drugog sprata na leđa. Usmrtit će vas ili će od vas napraviti invalida. Tako da kada sednete nekome iza leđa, a niste se vezali, i niste mu baš prijatelj.
Da, slušateljka se jedna javila juče kada smo najavili ovu temu i rekla je da je nedavno bila u Nemačkoj, da je sela pozadi i nije se vezala, na što je vozač insistirao da ona to uradi, inače neće da krene. I čak je rekao dokle je došao njihov nivo svesti, to je primer, zato pričam. Čak je rekao ne, i da se nešto desi, ti kasnije možeš mene da tužiš, da sam ti ja ne znam šta uradio svojom vožnjom, ali ti se moraš vezati.
Ali Nemci su počeli da rade na tome 70. godina, od 84. godine u Nemačkoj obavezno vezivanje na zadnjem sedištu. A mi smo to počeli da radimo pre 2 mjeseca. Sa druge strane, to je već postala stvar kulture, dakle, vrlo su zanimljive scene, to pričaju taksisti, kada stranci uđu u taksi, oni se vezuju pozadi, znači momentalno, ali zanimljivo kad uđu stranci i naše zajedno u društvu. I onda stranac se veže, naš čovjek se momentalno šokira što ga vide da se vezuje pozadi, znači to je šok broj 1.
I slika ga verovatno i objavi na društvenim mrežama.
A onda sledi šok broj 2, pošto on krene sad da ubeđuje stranca da ne mora da se veže i da ne treba, a onda se stranac šokira što on to njemu priča i što ga ubeđuje, jer to je nešto što je za njegovu bezbednost. E, tako da ja se nadam da nećemo već to zaostati.
Da, stranci se šokiraju i kada vide, na primjer, gospodin Belencan stanice gradskog ili prigradskog prevoza na autoputu.
Što se tiče, prvo ste rekli da ću vas pogledati zbog vaše konstatacije da policija čeka iza neke krivine. Prvo, policija je stručni partner građanima. Mi kao državni organ smo od strane države formirani da vodimo računa o bezbednosti svih građana. To je i prema zakonu o ministarstvima i prema zakonu o policiji i zakonu o bezbednosti saobraćaja. Znači, policiji nije cilj da što veći broj ljudi kazni, nego je cilj da što veći broj ljudi spase od pogibije sigurne. Ovo što smo govorili o sigurnosnim pojasevima, najbogatije zemlje sveta su još 1956. godine u Sabu i Volvo ugradile sigurnosne pojaseve. Tačno je da je to bilo prvo u vidu avionskih sigurnosnih pojaseva, a kasnije su našli tu treću tačku i krenuli sa njom. Mi smo, kao što je rekao kolega, mi smo krenuli kasno zato što je naša autoindustrija bila preuzeta iz Italije i tako dalje, ali ono što je bitno jeste da i upravljač puta mora da da doprinos bezbednosti saobraćaja. Pre svega, naši putevi ne praštaju grešku. Mi imamo ograde, zaštitne ograde koje se ne krive prilikom kontakta između vozila i njih, nego jednostavno udarac, one treba da traju godinama. To je filozofija, zato što navodno nema novca. Zatim, bandere, također, kod nas su betonske bandere, one ne praštaju grešku. Udarac u banderu, sigurno teške telesne povrede, ako ne i pucanje vozila, odnosno da se vozilo obavije oko bandere. Što se tiče autobuskih stajališta, to je tačno. Međutim, mi imamo jedan problem, a to je urbanizacija koja je naročito 90. godina išla u kontrasmeru. A to znači da su pojedina naselja nastajala uz autoput i mi imamo sada situaciju da, recimo, u delu kod skretanja za Novi Novosadski, gdje ima autobuska stanica, s tim da se postavlja pitanje kako dolaze ljudi do te autobuske stanice. Oni prelaze autoput, prelaze motoput, znači prelaze na mestima koja su po zakonu nepropisno, znači ne mogu da pređu tu, znači u prekršaju su, zatim to je nebezbedno, ali s druge strane mi imamo sljedeće, da onaj ko bi trebao da donese odluku, da napravi niz koraka koji su pre svega tehničke prirode, oni to nisu uradili. Tako da saobraćajna policija prema sadašnjem zakonu nema baš velike ingerencije u delu nadzora, jer član 156 zakona o bezbednosti saobraćaja, tehničko regulisanje, je dao niz stvari koje su prešle kako u Ministarstvu za saobraćaj. Međutim, izmenama i dopunama će se posebno voditi računa o analizi saobraćajnih nezgoda. I sada postoji obaveza upravljača puta da izvrši analizu posle saobraćajne nezgode sa poginulima i da u roku od 30 dana dostavi izveštaj šta je doprinelo, znači ta dubinska analiza. Međutim, imamo problem što, naravno, upravljač puta kaže da je ovaj prilagodio brzinu, ne bi došlo do nezgode i tako dalje i tako dalje. Mi imamo neke tradicionalne deonice, recimo autoputa oko Aleksinca, koje su porozne, koje se jednostavno često puta se preusmerava saobraćaj zato što dolazi do klizišta i niz nekih drugih lokacija koje su sporne. Tako da ovo što ste vi rekli, siguran sam da za njih je vrlo čudno, pogotovo za one koji imaju uključno i isključne petlje, kao što je recimo Zapadna Europa, koja je predvidjela da stajališta ne mogu biti, pogotovo ne na autoputu, kao što se to dešava.
I ne mogu da veruju da uopšte imamo pešake na autoputu. Mislim.
Da.
Znam da su nas svojevremeno vraćali kad smo im slali podatke o broju poginulih. Gospodin Okanović to možda bolje pamti, pa kad su videli da imamo poginuli na autoputu, misli su da je to greška neka u pisanju.
Mi imamo to zato što imamo sledeće. Kada smo govorili o pasarelama, mi smo recimo govorili sledeće. Mi smo radili studiju Ibarske magistrale sve do Čačka. I vi na deonici koja je dugačka preko 120 km imate na par mesta uređen prelazak kolovoza. Ako kažemo ovaj deo od Jablaničke, Beograd ću konkretno uzeti zato što sam radio tu studiju, od Beograda, znači Jablaničke do Lajkovca 54 km, vi imate na par mesta da možete Ibarsku magistralu preći regularno. Znači, da li pešački prelaz u Stepojevcu, da li pasarela ili podzemni prolaz. Zakonodavac je predvideo da tamo gde je naselje, da je obavezno izgradnja trotoara. Međutim, svesni smo da to nije. Da imamo veliki broj naselja koja su nastala. Taj problem se javlja, evo i sad se rešava, grad Beograd je morao da reši na najjedan jedan trenutno najefikasniji način, a to je da stavi ogradu na Zrenjaninskom putu. I mi sad imamo problem da imamo situaciju da u slučaju saobraćajne nezgode da ćemo imati problem preusmeravanja saobraćaja, iako smo imali duplu neisprekidanu, znači da kažemo duple linije i sve je urađeno u smislu tog, međutim mi smo imali pešake, imamo i dalje mesta gde pešaci prelaze kolovoz, autoput Dušanovac je bilo kao dobar dan da prelaze između Ustaničke i Dušanovca. Tako da imamo taj problem, zato se i podigle onolike ograde oko dela autokomande ispod veterinarskog fakulteta, pa čak imali smo i kod veterinarskog fakulteta, ima podzemni prolaz i dalje ljudi prolaze, imali smo veliki broj poginulih i ono što smo imali na, u delu oko sajma, ako se sećate isto, zato su i podignute ograde.
Imamo i puteve, imamo i rupe na putima, gospodine Okanoviću, pa čak i kad su neki radovi nedovoljno obeležena, nedovoljna signalizacija.
Imamo, ali zato nemamo nijednog putara koji je krivično odgovarao za to.
E, upravo to sam htela da kažem. Nekako kad počnemo pričamo o ovoj temi, onda sve znamo šta je i svi znamo šta je problem, a i dalje problem stoji.
Pa ja se nadam da ćete vi jednom prilikom pozvati i nekoga iz, recimo, Republičkog javnog tužilaštva da proba da obrazloži zašto javno tužilaštvo u Srbiji ne pokreću krivične postupke protiv upravljača puta. Gledajte, postoje nekoliko faktora koji utiču na nastanak saobraćajne nezgode. To je ponašanje čoveka, to su putevi, to su vozila i to je okolina. U svakoj zemlji na svetu, pa i oni sa najbezbednim i najboljim putevima, vi imate saobraćajne nezgode koje se dogode zbog nebezbednog puta. U Evropi je to negde od 5 do 10%. Ako pogledate našu statistiku, mi imamo najbolje puteve u celom svetu, jer kod nas niko nije poginuo zbog nebezbednog puta i ni jedan krivični postupak ne postoji protiv upravljača puta. Dakle, ja prosto nisam neko ko želi zlo bilo kome. Ne radi se ovo deo lovu na veštice, odnosno putar, ali prosto svako treba da nosi sa sobom svoj deo odgovornosti. Dakle, ako napraviš propust, napraviš grešku, neko zbog toga pogine, zna se, za to sledi krivična odgovornost, sledi materijalna odgovornost i molim lepo, ako to važi za vozače, ako to važi za pešake, ako važi za policajce, to mora da važi za putare i tačka.
11.32, ovo je Radio Beograd 1, čućemo blok reklama pa nastavljamo razgovor.
Eko. On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković, Na izvoru. U prodaji.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Minuta do 12 časova. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, bezbednost u saobraćaju na putevima. kod nas to je naša tema. Nažalost, negde početkom leta smo poželili da ova sezona prođe bezbednije i sa manje i nezgoda i nastradalih i povređenih, ali evo, prethodna nedelja, opet kažem, nažalost, nas je potpuno demantovala. Naši gosti Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i Zlatko Bilencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Republike Srbije, negde su govorili u početkom razgovora o uzrocima, razlozima, ko je kriv, šta je krivo i šta bi trebalo da promenimo, a pre svega negde svi apelujemo na sve nas i na promenu svesti svih nas o tome da smo svi učesnici u saobraćaju, da svi treba bezbednije i savesnije da se ponašamo i da razmišljamo o sebi i drugima. Gospodine Belencan, vi tim povodom imate brojne akcije, evo pomenuli smo i akciju vezivanja pojaseva, imali ste na zadnjim sedištima, imali ste početkom leta i kontrolu autobusa, i to baš kad je onaj autobus se prevrnuo sa turistima iz Grčke koji su se vraćali. Ovih dana, evo od jutra vidim, doduše to rade inspektori Ministarstva građevine i saobraćaja, kontrolišu autobuse koji prevoze migrante, bit će i tih autobusa sve više. Šta se radi tim povodom? I šta je tu sporno? Šta tu treba menjati?
Uprava saobraćajne policije kroz svoje redovne aktivnosti vrši neposrednu kontrolu saobraćaja i otkrivanje izvršenih prekršaja. Što se tiče ovih aktivnosti koje ste naveli, one su medijski nešto više je dat značaj, međutim mi redovno radimo. Kada se govori o turističkim autobusima, taj događaj koji ste naveli je jedan od događaja zbog toga što nije bilo i nije još uvek uređeno ko sve može da prevozi turiste. Ta firma konkretno, mi smo, pošto sam radio na tom slučaju, preko 5 dana čekali da dođe vlasnik koji je stalno izbjegavao, pa je onda on, pošto zakon o radu omogućava da zaposli radnike, pravio ugovore sa njima, imao dva autobusa, jednoga zaposlenog, pa preuzimao neke vozače i tako dalje. Znači, moramo pre svega da u delu regulisanja ko može da se bavi transportom, organizovanim transportom, u konkretnom slučaju putnika, jer mi, recimo, treba napomenuti da već 20 godina vršimo kontrolu svih autobusa u kojima se deca prevoze, da li ekskurzija, da li izleti. I imamo tu, recimo, daću vam primjer, probleme kako sa direktorima, tako ponekad i sa roditeljima. Krenu deca na ekskurziju, dođe patrola, utvrdi da vozilo nije posljednjih 5 dana bilo na tehničkom pregledu jer ima određen na zakonski deo kada posle određenog vremenskog perioda mora da ima tehnički pregled, ili recimo da vozač ne ispunjava uslove, i onda kreću problemi sa roditeljima, vrše pritisak na patrolu, kažu eto, vi ne date da idemo, ili recimo imali smo slučajeva da je direktorka angažovala dva prevoznika, jedan je poslao autobus koji je bio tehnički ispravan, drugi nije, kada smo rekli direktorki da treba da saopšti roditeljima, ne da saopštava policija to, direktorka je otišla u školu i nije žela da razgovara, rekla ne da policija da idu, mi znači uvek kada su deca u pitanju, jer smo zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, imamo i njihovu instrukciju, vršimo alkotestiranje vozača, utvrđivanje opštih uslova za upravljanje autobusom, tehnička ispravnost, kontroliše se da li su u posljednjih 5 dana išli na tehnički pregled koji je potreban da odrade da bi mogli decu da prevoze, da li imaju određena obeležja. To je ono što mi radimo već duži vremenski period. Što se tiče sigurnosnih pojaseva, mi smo tu aktivnost počeli mnogo ranije. Međutim, medijski smo dali više značaj da propratimo, zato što hoćemo upravo da pokažemo da naš cilj nije samo da što veći broj kaznimo, nego da utičemo na pozitivan stav učesnika u saobraćaju. Jer mi imamo jedan problem. Kažu, gde je policajac, tu je, kao, ne treba da vrši kontrolu, ili ako reguliše, on je stvorio gužvu. To nije tačno. Mi moramo da shvatimo da kontrola i regulisanje saobraćaja je u delu upravljača puta, a neposredno na kontrola i interventno regulisanje je deo saobraćajne policije. Taj interventni deo, kada kažemo, jeste kada je neki poseban incident, obezbeđenje lica mesta ili prolazak neke kolone koja je pod zaštitom, ili zbog povećanog intenziteta saobraćaja u tom delu. E, zbog toga smo mi krenuli medijski da nastupimo, da kažemo jeste, potrebno je da se vezuju sigurnosni pojasevi. Što se tiče migranata, mi smo još pre 10 godina ukazivali na ovaj problem. Tačno je da je bilo sporadičnih slučajeva i da je glavna linija bila Niš, Velika Plana i Bubanj Potok. Mi smo tu imali u tom delu krijumčarenje određenih lica koja su htela da pređu na zapad. Međutim, od 2014. godine mi imamo jednu, to je svetski problem, a to su veliki broj onih koji idu. Oni koji su putovali od Velike Plane prema Beogradu, mogli su da vide da čak ti azilanti ili ljudi koji su izbjeglice ili već kako da ih nazovemo u tranzitu, oni se kreću autoputem i peške. Veliki problem je što njih neko zloupotrebi, uzme im novac i doveze ih primjer radi do Umčara ili do petlje sa Grockom i kaže, eno, tamo vam je, pokaže im put, recimo prema,
tamo vam je Beograd.
Kaže, to je Mađarska, jer oni ne znaju. Pazite, to su ljudi koji dolaze na hiljade kilometara udaljeni odavde. Imali smo situacije da zajedno sa upravom za strance, Policijske uprave za grad Beograd, radimo niz pojačanih kontrola i da kada razgovaraju kolege iz uprave za strance, kažu, pa zar mi nismo već došli na teritoriju Mađarske? Jer njih neko doveze, oni vide rampe, vide nešto što liči na granicu i onda kreću. Što se tiče ove akcije, mi smo dali doprinos, jer pre svega ne može se zaustaviti autobus bez našeg prisustva, zato što smo obeleženi, ovlašćeni. Mi smo dali doprinos ovo što je radio Ministarstvo saobraćaja.
I šta su rezultati akcije?
Rezultati su da su oni podneli veliki broj prekršajnih prijava zbog toga što se obavlja prevoz bez prijave i odobrenja Ministarstva saobraćaja. Sve ovo veliki problem koji ne može samo da se reši parcijalno. Ovo mora da se radi međuresorno. To znači da policija može da zaustavi i da kaže da imate veći broj putnika i mi ćemo pisati prijavu, međutim imamo problem sljedeće vrste. Što su to porodice? Kako sada iz tog autobusa u kome je predviđeno 55 putnika uzeti 25 putnika i reći vi ste višak, sklonite se, a vi možete da nastavite. Te porodice su povezane. Prvo, to su ljudi koji ne govore ni engleski, lokalni jezici, to su problemi ogromni. Drugo, to su ljudi koji su prešli kilometre i kilometre i sada odjedanput dolaze ovde. Zato će sigurno država Srbija, videli ste da hoće da formiraju i centar gde će smestiti te ljude, jer saobraćajna policija može pisati prijavu i preduzeti meru, kao što sam rekao, izađite iz autobusa, ali ćemo imati problem da su to porodice, da kako objasniti, gde ih staviti i tako dalje i tako dalje. Tako da smo mi noćas radili zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i oni su već objavili svoje rezultate i u sredstvima informisanja.
A šta ćemo ako znamo, evo recimo, pošto smo pomenuli migrante i izbjeglice i pošto smo pomenuli da svi znamo i da smo ih viđali duž autoputa, na primjer Niška, Beogradu, pa po Bubanj Potoku, što kažete, misle da je Mađarska i vidimo sad kolone, a mi krenemo automobilom pa nizbrdo spuštamo se po Bubanj Potoku, gospodine Okanoviću, odjednom naiđemo na gomilu ljudi. Ko je tu krivi? Šta ćemo da uradimo da tu ne dolazi do nezgoda?
Pa znate kako, ja kao učesnik u saobraćaju koji se pridržava propisa, nemam razloga da se drugi ne pridržavaju. Dakle, pešak na autoputu nije očekivana prepreka. Sa druge strane, ako vidimo pešaka na autoputu, ne možemo da se pravimo kao da ga tu nema. Dakle, dužni smo ipak da prilagodimo našu vožnju. Dakle, ukoliko se pešak ponaša tako da ukazuje na to da će izaći na putanju vozila, onda smo dužni da preduzmemo sve što možemo, a da ne ugrožavamo sebe, da izbjegnemo taj kontakt. Dakle, mi vidimo i sad pešake na autoputu, recimo, koji čekaju da uđe autobus, ne pričamo im autobuskim stajalištima na takozvanom autoputu kroz Beograd, nego pričam recimo kod Mihajlovca, kod Petlje Požarevac i slično. Pa nemamo razloga da smanjimo brzinu, jer vidimo da sede na ogradi i čekaju autobus, ali kada bismo sada vidjeli pešaka koji se čudno ponaša, koji se tetura ili koji nas čudno gleda u smislu da možda želi da izvrši samoubistvo izlaskom na autoput, onda smo dužni da smanjimo brzinu po potrebi, da preduzmemo kočenje, naravno ukoliko ne ugrožavamo sebe i svoj život.
To je sve pojedinačno, dakle na tom nivou i kao učesnici u saobraćaju, ali vas pitam, s obzirom da smo evo više puta konstatovali, ok, realan problem, objektivan, na primjer migranti, ok, imamo rupe, imamo bankine takve kakve su, neobeleženo, ali šta ćemo, dakle, kao država, ko je tu odgovoran? Neko mora snositi odgovornost i neko mora uskladiti sve te stvari koje očigledno nisu usklađene, pa, i sve te neke rupe zbog kojih nastaju problemi.
Opet se vraćamo na problem masovnosti. Dakle, vi možete da regulišete problem ako imate jednog, dva, 10 ili 20 pešaka na celom autoputu, ali ako imate stotine pešaka, šta ćemo onda? To kao i problem sa migrantima generalno.
Šta ćemo onda? Ko će onda to,
znači,
da uradi? I šta?
Imali smo sisteme da zaustavimo migrante dok su to bile grupe po 50-100. Sada kada ih imate hiljade, pa to već ne može tako. Znači, kada je neki problem masovan, tu klasičan sistem kontrole i represije nažalost ne pomaže i naravno da mora da reaguje kompletna država kao sistem. Opet da se vratimo na pojaseve. Dakle, kada trenutno prema zvaničnoj statistici Agencije za bezbednost saobraćaja od 100 putnika 97 ne veže pojas, teško da će tu policija uspeti da napravi neki veliki pomak. Dakle, moramo da shvatimo da imamo problema u saobraćaju mnogo, ali da bi se rešili moramo svi da se mobilišemo, ne samo policija, ne samo razna ministarstva i opštine i gradovi, već i mediji i fakulteti i škole i porodice. Dakle, svi mi možemo da damo doprinos bezbednosti saobraćaja, a ne samo da sedimo skrštenih ruku i da pričamo kako je uvek neko drugi odgovoran i da gledamo u tog nekog drugog
i čekamo da neko drugi sredi stvari.
Tako je.
Šta je sa mladim vozačima?
Pa mladi vozači praktično i dalje imaju istu obuku kao što su imali prethodnih desetina godina. Dakle, mlad čovek kad dođe, izađe iz školske klupe, u školi ništa baš važno nije čuo u saobraćaju, onda dođe u autoškolu, tamo se obuka svodi na to da naučiš da upravljaš vozilom u smislu da ti se ugasi motor na polaganju. Jako je važno da naučiš propise, postoje čak i pitanje u testovima koliko je rok trajanja registracione nalepnice i, ajde kažem, mnogo, mnogo pitanja koje nemaju veze sa bezbednošću saobraćaja i koje generalno vozač ni nema potrebe da zna. I onda taj čovjek kada sedne za volan opet nema izgrađene stavove i nema svest. Ja sam imao skoro slučaj da je jedan mlad vozač za malo pregazio ženu koja sa detetom i još jednim detetom u kolicima prelazila kolovoz na pešačkom prelazu, tako što vozač koji je stao da propusti tu ženu se zaustavio ispred prelaza i još jedno vozilo iza, a taj mladi vozač je bio treći, on nije ni video tu ženu, ali nije imao, što se kaže, živaca da sačeka 5 sekundi, nego odmah kako su se vozila zaustavila, on je odmah krenuo obilaženje.
I to je čest slučaj, jest, da prvi stane, onda ovi za njega krenu da obilaze, ošte ne vide da ide pešak, naročito ako je autobus stao.
Jeste, i znači za malo je udario tu ženu, sva sreća, pa ona bila, što se kaže, dovoljno pametna, pa je zastala pre nego što je prešla u drugu traku. Ja sam ga stigao i pitao, dečko, šta radi, što jesi svestan šta si uradio? On je onako bio ljut u smislu, pa šta ti sad meni pričaš, ko da ja ne znam šta sam uradio, dobro, pogrešio sam, pusti me. I onda je krenuo da se ubacuje u moju traku bez uključenog žmigavca, onako što se kaže na silu. Ja ga onda ponovo pitam, a izvini, šta to radiš, zašto ne uključiš žmigavac? On kaže, pa jel vidiš da te sečem? Dakle, taj mlad čovjek je potpuno, hajde kažem, sa jednim jako lošim stavom, sa niskim stepenom svesti pušten da učestvuje u saobraćaju, zato što je znao na vozačkom ispitu kako se menjaju brzine i kako se mota volan.
I koliko traje nalepnica registracija.
I koliko traje nalepnica, ali nije prosto mu izgrađena ta svest. I opet ponavljam, ne možemo imati ambiciju da to urade u autoškoli za mesec, dva, tri, već se to počinje od malih nogu. Znači, mama i tata su mu pogrešno objasnili, sad kad sam dolazio ovde kod vas, prelazim Hilandarsku, a žena prelazi sa detetom na crvenom svetlu. Tačno, nije bilo automobila, ali ne možete vi dete vaspitati da bude odgovorno u saobraćaju tako što će nekad da se pridržava saobraćajnih propisa, a nekad neće, u zavisnosti od sopstvene procene. Dakle, ako vi detetu objasnite da nekad mora da sačeka crveno, a nekad ne mora, to dete će sutra...
Ili mu kažete uvek se staje na crveno, onda vi to ne radite i ne dete primjer.
Jeste. E, onda to dete kad poraste pa postane vozač, isto će ono tako razmišljati, pa će reći nekad moram da stanem, nekad ne moram, no ja ću da procenim kad, pa isto tako ću nekad sesti pijan za volan, ja ću da procenim kad, pa ću da pretičem iako je na isprekidana linija, ja ću da procenim kad, i onda imamo ovo što nam se dešava.
Koliki su problem, gospodine Bilenca, na ovog leta bili i motociklisti?
Da, i oni su, nažalost, povećao se broj njihovog stradanja. Nažalost, oni su, prošle godine je bilo to nešto manji broj, ove godine je povećao se broj vozača motocikala koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama. Ono što je problem kod motociklista, zaštitna oprema se ne koristi na propisan način. Mi smo postigli, kao neko ko sprovodi propise, da se ispuni forma, a to je da oni imaju kacigu na glavi. Međutim, oni ne urade još jedan potez, a to je da kaiš prilagode svom odvratku i da vežu kaiš. Veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti, utvrđeno je da su imali, međutim da je nisu koristili na adekvatan način. Jer treba napomenuti da su motociklista i motor jedno do trenutka dok ne dođe do kontakta, odnosno do saobraćajne nezgode. Onda se oni odvajaju. Motor odlazi na jednu stranu, motociklista ili vozač tog vozila na drugu stranu i dolazi do povreda. Ono što treba napomenuti jeste da je zakonodavac predvideo, ovdje ću se nadovezati na ponašanje onih koji su u prisustvu dece, dva kaznena poena je predvideo da se uveća ako se prekršaj izvrši u prisustvu deteta. To je zakonodavac predvideo. Drugo, što se tiče zaštitne opreme motociklista, homologovana kaciga znači da ona može da trpi određen udarac, da je predviđeno da posle saobraćajne nezgode se ona više ne koristi. To, nažalost, kod nas smo svedoci sljedećeg. Da se ne koristi adekvatna zaštitna oprema. Koriste se neki šlemovi koji su više vizuelno lepi nego što su zaista u funkciji zaštite. Treba napomenuti da vizir je nešto što štiti vidljivost. Zatim, treba napomenuti da je obavezna zaštita vilice, jer veliki broj saobraćajnih nezgoda dolazi upravo kada, odnosno do povreda u saobraćajnim nezgodama, upravo zbog toga što je oštećenje vilice, zato što, recimo, nemaju vizir, ulazi mušica, ulazi zrnce koje smanjuje koncentraciju vozača i dolazi do nezgode. Kacige moraju da se koriste zaista onako kako je propisano, a to je da budu vezane i onako kako je proizvođač predvideo. Uvek govorimo o sljedećem, da je neko treći kriv za nezgodu. Ne, serija događaja pre saobraćajne nezgode treba da se izvrši analiza. To je pod dejstvom alkohola. Evo sada će krenuti slave. Roditelji odlaze sa svojom decom na slave, konzumiraju alkohol i sedaju u automobil i kreću da voze. E onda kad ih zaustavi saobraćajna policija, onda smo mi krivi i onda kažu namjerno kontrolišete
kad je slava.
Tako je, premijer. Evo sad će Velika Gospojina i ostale slave, krenuće jesen. E, nije tačno. Mi radimo svoj posao, a vi ste doprinjeli. A vi ćete
zaista tada praviti kontrole, ali sa opravdanim razlogom.
Jel? Redovne kontrole, nije ni bitno. Recimo, i onda postavimo pitanje upravo onoga, a ja to volim da kažem, sociologija morala. Da li je moralno da otac ili majka znaju da je vozač pod dejstvom alkohola i sedaju sa svojom decom u automobil i onda kada dođe do nezgode, onda je neko treći kriv? Ne. Ja uvijek postavljam pitanje nešto što smo, također ću, ja se izvinjavam sebi, dati slobodu, a to je prevoženje dece na prednjem sedištu od strane roditelja. Svedoci smo, imaju karavan, a stave dvoje dece, majka u krilo i onda se svi voze. Pa skupite smart, pa se svi vozite. Zatim, veseli tata stavlja svog sina u krilo i voze zajedno i sviraju. Pogledajte koliko je to.
To je ponosni tata koji ima sina i junačina.
Ali to je, ali to, i kada dođe do kontakta, pazite, prosječan Srbin je težak između 90 i 110 kg. Kada dođe do nezgode, svi će reći da je kriv neko treći. Ne, kriv je tata koji je sa 3 tone pao na dečiju glavu i došlo je do oštećenja, odnosno do povreda. To trebamo da vodimo računa. Da, recimo, imamo i dalje roditelje, kada i mi kažemo, primjer radi, evo, kolega je naveo primjere, ja ću navesti primjer iz policije. Žena sa detetom ide na Terazijama od Moskve prema McDonald'u. Lično je kažem, gospođo, ovdje nije ni propisano, nije ni bezbedno. A ona kaže, ne voliš ga ti više nego ja. Tu završavam priču. Znači, veliki broj ljudi još uvijek nije shvatio da groblja poginulih u saobraćajnim nezgodama doprinosimo svi mi nevezivanjem sigurnosnog pojasa, nepoštovanjem saobraćajnih propisa, prekoračenjem brzine i pod dejstvom alkohola. Stubovi bezbednosti počivaju upravo tu. Čim se uđe, mora da se veže sigurnosni pojas, ne može da se bude pod dejstvom alkohola. Sve to zakonodavac kaže. E, kad dođe saobraćajna nezgoda, onda imamo serijale. I ono što ću sada na kraju svog izlaganja, verovatno ćete vi imati još nešto, ali medijski nismo dovoljno propraćeni. Bezbednost saobraćaja mora da ide svaki dan, ne samo jedan puta, svaki dan. I da nemamo samo kada se dese neke nezgode. Ne. Svaki dan. Ukinuli smo crtani, dajmo 3 minuta nekoga ko će govoriti o bezbednosti saobraćaja svima. Najcrnije slike, ali da ostane ta crna slika da kažu ovo se desilo zbog saobraćajne nezgode. Hvala vam.
Gospodin Okanović, evo pošto privodimo razgovor kraju, negde shvatamo da smo zaista svi odgovorni, niko ne može odgovarati i biti odgovorniji od nas samih kao učesnika u saobraćaju. Letnja sezona se približava kraju, ali još traje, mnogi kreću na put, možda još jednom apel. Ne mora baš da se putuje noću da bi se izbegle vrućine, da bi dete spavalo, većina automobila sad ima klima uređaje ili oni koji nemaju, pravite češće pauze.
Napravljeni smo da noću spavamo, pod broj 1, pod broj 2, pozovite Automoto Savez Srbije, raspitajte se kako je trenutno stanje, da li su negde gužve, da li nisu, ako jesu, šta je alternativa, imamo li neki drugi put ili neki drugi granični prelaz, i shvatite da nije nikad vreme da se junačite, ispitujete granice svoje izdržljivosti, pogotovo ako imate porodicu u automobilu. Vežite pojaseve, vežite pozadi deci svima pojaseve, shvatite, ne služe pojasevi ni za ukras, niti da vas policija zaustavlja, kontroliše, nego da biste vi bili bezbedni. I imamo prilično, složit će se sigurno kolega Belencan, osnova da sumnjamo da neke od najstrašnijih nezgoda koje su se dogodile u poslednje vreme da su bile toliko tragične zato što putnici na zadnjim sedištima nisu vezali pojas. Dakle, možda ovi napred ne bi preživjeli, ali ovi pozadi bi sigurno da su imali pojas. Dakle, shvatite da se greške u saobraćaju jako skupo plaćaju životom, zdravljem i slobodom. I samo još da pomenem, kolega je pomenuo stubove bezbednosti saobraćaja, moramo da se osvrnemo i na aktivnosti koje se dešavaju nakon saobraćajne nezgode, odnosno na delovanje hitnih službi. 536 mrtvih prošle godine, statistički najmanje od kada se vodi evidencija od 1980. godine, ali činjenica je da bi mnogi od tih 536 preživeli da im je bila ukazana pravovremena medicinska pomoć. Dakle, moramo raditi i na razvijanju hitnih službi. Vreme odziva nije na zadovoljavajućem nivou. Dakle, ako bi hitna pomoć, spasioci bili bolje koordinisani, dolazili brže, svakako da bi još dodatno smanjili broj stradalih na našim putevima.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas. S nama su bili Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Republike Srbije, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. 2 minuta ostalo do 12, kada na našim talasima emitujemo vesti. Pozdravljuje vas ton majstor Ivan Petrović, Bojana Tufik, Đić producent, ja sam Tanja Zeljković. Čućemo se.